Ha na me yɛpɛ wei bua ma Sam Seas atia Sam Seas yɛpɛ wei no na ne gbɔgɔ ma ho puo otomaka na nima ɔboa na ma asɛle yɛ ahoilɔ a Peter yɛpɛ wei yɛfelege yɛgu sawe imaka wayakpei ma tamia ha a mo yɛpɛ ma kɔrem kagye ɛyɛpɛ ma kɔre tubi ta agama yɛ tubi awa aflo tubi awa asaage kɛ tubi gye aye na awa aflo aye na awa asaage mo aye tubi mo aye kɔɔ kɛ tubi awa mogama gbɛmia mo apie mo kɔlɔ kɛ mo tubi ga gbɛmia tubi le kɛ aye tubi gye ɔtɔma sɛle gelo amoe bido mo yɛpɛ wei yɛ tam ho gbɛpɛ ga mo kpei ma yɛtɔma sɛle gye akani amoe adilo mo ma yɛ kɛ handa wei gye awire ga tepie ne bido yɛpɛ wei gye ade ma mo ma yɛgyɛpɛ wo fili gye sia Sam Seas atɛ yɛpɛ wei yɛ kɛ Peter abɛga yɛpɛ wei gye ade ma mo ma yɛ ana sia Israelite gye sia te yɛ pie ne Mwabe mo yɛ pii lɔ na ha hi. Sia wo Israelite bile gyi sia tepie ne owo ha yɛ ma na 4000 botoma otoma half we yɛ ta lɔma. Ɛna mo abɛ hi mia mo pii. Sia nyoko go Israelite yɛ sia tia atu wo te ga agbaga ma bla tia tia atɔ he ga ye ka atɔ hi a kini. Ba. Inti mo 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 ho. Ke ena mwa moto po ma wia, ye hende jisa ati ya mopie mo lana ya aye ye hende jisa ati ya to hon, izo la iti jisa ati pie ga. Ye mwa be, ye mwa wote lo anu gasi ya, mugwa jumbo kafa ita gama, mugu tubi ita gama. Ke nuke jisa ya, ti ya ha na mwa mwa na ha, muda wa atiji, mu ya na ha guma tubi ima, Mukwe wa ma na ali sha mu amu logola. Mu ya guni, mu honda wye sha ma ho gola. Mu ya guni, mu topo wye ye hende ge sha ti atoma. A kefa yobe, Israelite isi ya mu to gwe to wote atoma sele. Jepe uye je nami adema muma. Ye, to bi awalo saage. Kya to bi ji ayewa saage. Kele bia mu ngay ki, Mo lana ya ye Yesu Kristo ta go hun. Ta mi atu bi na ara saage. Bible lo de ma mama ye. Ha, saage je a wati je mo ye pe ma ba gama. Bo wo lo ma je pe wi je ma. Ye be lana ya ye a Yesu. A je fa tege gba kwe kwe pa wi ma. Tege lewe. Tege gbo. An ha, an la kabe on ji ye sa we an ye he hun. Bi be lana ya ye a ye gege woko wi na va apilega. Ye abu jumbu yi kafaye lo. Tamiya adema saage. Jumbu kafaye ji saage. Bibi yaba ma jo. Tawa saage ji. Bagbla jumbu kafaye ji ma. Awote lo abama ahanda. Abu wubu ba ma saage. Obu wa jahana mi itagon. Biko handa gbi. Hun igu hi. 4,000 ji mu gi kola. Ke handa hongo hongo wa mi. Agu wata. Aye nile ajifele handa. Ake mamu nufuga. Mbu bugwe ahanda hongo hongo. Ye ke saage, biya bala na ya ya yesu hon, saage, abe ma abao lo, saage, abe waga eje ni hon, saage, bale vwita hon akbe bo, saage, abe golo ahande na si akbe bolo gola, saage, bo bude na bo hon, abe ma abao lo, saage, alilo abie, nda gbele ke, biya be gi gola, anali bala na ya ya gon. Aba anama, Jepe wii kutogo. Ye baibu uje adema mwuma kori mwa mwata mwujumbo kafa ishi ati atama. Jumbo kafa iye ni andayeka. Eye ni ajio ba uonve ba vienda nyomu ishi ati atama. Ba uonve ye kudwe kudwe hende ishi ati atama. Ba uonve dunyama hende ishi ati atama. Dunyama ne mijisha iye ni agwewe. Kebwe miya ne mali. mwamu nufuga matopo. Nemi iye ni handaika, aji bagu kunafo ke kunafo levu ima ejene itaka hon. Bawa ejene, babi ekbelo ke bia bia tebe magbe bogwe. Ke anabe evi boguro hane, kwe madunia wajon. Bi guni ejene itaka ma, ke bi guni bebe ma. Ke ana bogulo kunafo ke kunafo levu ima. Ajifa hasa agebe lutubiga. Hasa agebe la ayesu. Hasa agebe ya eljani itago hon. Ye awutelo akumawo biyabama. Awutelo anabologo bapie. Awutelo abulo pie ye humpona goyima. Agbolo bama. Abogolo adunya. Alakla. Agnagbile ke biyabologo la adunya waj itago hon. Alilo gloma adela. Ye anana ha mola agwota galana we. Ke mukbele nasya izoraiti bla go tata agbone latama. Go otu jumbu yika faini. Go otu looni tu wote adunya, adunya mabla. Tu wote alakra bla. Tu wote ahejabla. Tu wote ahejabu bla. Anke biya kenya mwabe ha mwye lumina viga yesu tagon. Mula agye. Ye ke aye handa wijita apio lo mwa mwa. Akpoma ye mwe, amugolo a ejene, amugolo a kunafo ke kunafo levwi. Numuina adebe maye bago kunafo ke kunafo levwi me. Bebe go walo kofile, bebe lana aye gwe. Profeti jisi akpete ba awo, ti li de mamate tabogo a kunafo ke kunafo levwi. Ke yesu ta adene yobe ma, ye ke abugolo a kunafo ke kunafo levwi. Apielo bage ejene ta majo. Bi mone mafa, bi pave mafa, kajile bala agye. Boto gayege loku wiwoma, bala naye ajima apiega. Nami alike tata, gulogo la bia bava. Ke bana viega, bojumbi akafailo. Ke akpoma eboe, ke ahololo bama. Na bulogo la apilo bava, dunya wajihun ke lakla. Kopu eblogo la afilo bawe. Pate na blogo la afilo bawe. Nyahi na blogo la afilo bawe. Tawa awutilo abu. Awutilo asentia bava. Awutilo atumaya bava. Awutilo ahanda gwepe bia bava. So, mwa gele na habi. Muhe, mugo yi avi tisi ati ata gama. Tuwo oloma muma. Dunya wajitago. Biabu oloma muma bala na aye igu Yesu Christ itaga yege loko hon. Boto poma as tonya bakwe ke ta tamia leke avani dunya mabla atia muma abauva omogo a ejane tata. Omogo ana mulogola. Mwema manoye mwekwe ma. Mwema anomaye mwe jumbushi atia tamato mwe. So amogola a kunafo ke kunafo levwi na mwa majo mogo. Mwye nege ya hon amoyewo itata. Jifa, mwogwa tia aduma. Mwogwa tia siata gulogola. Mwa gele ebi. Mwge he. Mwgbele biya bifa abu wolo ma. Bogo. Nema honye jita gama abuwa ejeni jita gama. Kunafo ke kunafo wa. Amen.